بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارككم حميد الله تبارك وتعالى أكم صلي أمتوني صلى الله عليه وسلم. موضوعي نيلي أمبايو ميسيكيا أمبايو لمبيو أنا ونغوزي ومسودي أسباب بعث المسلمين اليوم، سباب ضعف الإسلام لوهي، أسباب بعث المسلمين اليوم، سباب أنبازة مفلكية ضعف الإسلام كتك كتندهيك. Hii mada si wa kwanza mimi kuizungumzia, imezungumzwa na ahli ilm, wanawazuoni wakubwa waliosoma wakabobea, ambao wametangulia mbele ya haki na wale ambao wako hai mpaka leo hii. Katika wale tunawajua ambao wamezungumza kuizungumza hii mada ni al-allama Abu Abdullah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kadhalika amezungumza hii mada Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala, na wengineo na wengineo katika wanawazuoni. Na wala sisi hatuna uwezo wa kuizungumza himada tukaipa haki yake. Himada inatakiwa izungumzwe na wanawazuoni wakubwa na mashekhe ambao wana khibra hapa kwetu, mithili ya Abu al-Fadl al-Qasim, kadhalika Abu Abdissalam Mujahid, kadhalika Abu al-Barakat Riyadh, kadhalika mashekhe kama vile Abu Ihsan Mnape, mashekhe kama vile Abu Nufaida Hussein Sembe na wengineo katika mashekhe zetu wa hapa mjini na mikoani, Abu Musa, Abu Saleh Jaafar Saleh wa Kigoma na wengineo, Allah wahifadhi. Na sababu ni nyingi ambazo wanazitaja ahli ilm juu ya kupelekea kudhoofu kwa Uislamu leo hii, nyingi mno ambazo wameziorodhesha,
na wale ukizisoma utakuta kwamba ni nyingi, hatuwezi kuzimaliza kwa mhadhara mmoja wala kwa mhadhara wa pili. Lakini sababu kuu ambayo imezalisha sababu nyingine, sababu kuu asli, shina iliyotoa matawi mengine, kwa vile wanaposema ahlul ilm, kama vile al-allama ibn Baz rahimahullah ta'ala, kama alivyosema katika muhadhara wake, akasema watarji'u asbabu dhafi wa ta'akhuri wa taflifi al-a'da'i ila sababin nasha'at 'anhu asbabun katira وعامل واحد نشأت عنه عوامل كثيرة وهذا السبب الواحد والعامل الواحد أقسم هو الجهل. أنا سمع هوريجيا سبب زوتي أم بعض تتفلكيا وضعتك وإسلام ambazo zitapelekea Waislamu kuwa nyuma siku zote, ambazo zitapelekea Waislamu wasalatishiwe maadui wao, Allah awasalitishie maadui wao, hurejea hizo sababu nyingine zote kwenye sababu kuu moja. Na hiyo sababu moja ambayo ni al-amil al-jahal, ujinga. Ujinga ni gonjwa kuu na maradhi haya ya ujinga, au sababu hii ndiyo inayopelekea kupatikana kwa sababu nyingine. Sababu zote hizo tutazitaja, lakini zitarejea katika aljahl. Aljahl, ujinga. Ujinga wa nini? Sababu mtu anaweza akawa mjinga, mjinga ni asiyekuwa na elimu. Ana ujinga, hawezi kutumia simu, mjinga wa simu. Anaweza mtu akawa na ujinga, hawezi kuendesha gari, mjinga wa gari, hawezi kuendesha gari. Hana utambuzi na elimu na weledi ya kuendesha gari. Ujinga upi ambao ni sababu kuu? Aljahlu billah, ujinga wa kutokumjua Allah tabaraka wa taala. Huu ndio unaokusudiwa. Aljahalu bidini Allah, ujinga wa kutokuijua dini ya Allah tabaraka wa taala. Elimu ikawa ni ndogo, ujinga ukawa umetawala. Akasema Ibn Baz, wa an hadha aljahl, na kutokamana na sababu hii ya ujinga, nashaat asbabun wa awamil, zikatoka hapo sababu nyingine na amil nyingine. Miongoni mwazo hubbu dunya, kuipenda dunia, kuipenda dunia. Imechomoka sababu hii, imechomoka katika sababu kuu ya aljahl, kuipenda dunia. Dunia si ya kupendwa, maana dunia si ya kupendwa. Ukimwona mtu anapenda dunia, jahili. Wa karahiyatul maut, ikatoka sababu nyingine, kuchukia kufa. Ikatoka sababu nyingine, idaatu salawat, kuzipoteza as-sala, watu wakawa hawasali, inayo ni sababu ya kudhoofu kwa Uislamu. Ikatoka sababu nyingine, ittiba'u ash-shahawat, watu wakawa wanafuata matamanio ya nafsi zao, kile ambacho nafsi yake mtu kimeitaka, kimetaka, basi mtu atatenda akaifanya nafsi yake kuwa ni sawa na Allah ambaye anamwekea sharia. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu Muhammad, ushamuona yule ambaye anaifanya nafsi yake kuwa ndiye mola wake, kama ambavyo Allah anaamuru basi nafsi nayo inamuamuru, Allah anakataza nafsi nayo inamkataza, akaifanya nafsi yake kuwa ni mola wake. Wa adallahu Allahu ala ilmin, mtu huyu Allah akampoteza juu ya ilmu aliyokuwa nayo. Kwa nini kapoteza na ana ilmu? Ameifanya nafsi yake kuwa ni mola. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbi, akahitimisha kwa muhuri katika usikivu wake na akahitimisha muhuri katika moyo wake, akampiga muhuri kwamba hakuna haki itakayoingia tena. Natija ya kukengeuka mafundisho ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo itibau shahawat nayo ni sababu kadhalika. Ikachomoka sababu katika sababu kuu, adamu al-i'dadi lil-adu, kutokuwa na maandalizi kujiandaa kwa ajili ya maadui zetu, hii nayo ni sababu. Kadhalika waridha biakhdhi hajatihi min aduwihim, kule kubaki Waislamu wanaridhia kuchukua mahitajio yao, kununua mahitajio yao kutoka kwa maadui zao, hii pia ni sababu. Kadhalika wa adamu alhimmatu alaliya fi intaji hajatihim min biladihim wa thurwatihim, kutokuwa na himma ya juu katika kuzalisha wao wenyewe Waislamu mahitajio yao yaliyotokamana na miji yao, yanayotokamana na thawratihim uchumi wao. Pia ikatoka sababu nyingine, kutoka katika sababu kuu ya ujinga, atafarruq wal ikhtilaf, watu kufarikiana na kukhtalifiana. Wa adamu jam'i al-kalima, na kuto kufanya juhudi za maksudi za kuweka neno moja la Waislamu, pia ni sababu hiyo. Wa adamu ta'awun, pia kuto kusaidiana Waislamu wao kwa wao, hii pia ni sababu. Fa'an hadhihi al-asbab al-khatira, mwisho anasema katika yale ambayo nimemnukuu, fa'an hadhihi al-asbab al-khatira, basi kutokamana na sababu hizi ambazo zina hatari, watamaratiha, na matunda ya sababu hizi, wamujibatiha, na yale yanayowajibisha kupatikana kwa sababu hizi, hasala ma hasala min ad-da'f amama al-adu wa at-ta'akhur fi kulli shay'in illa ma shaa Allah, ndiyo maana yakapatikana yale yaliyopatikana katika hali ya unyonge na udhaifu wa Waislamu, kuwa wanyonge na madhaifu mbele za adui zao na kuendelea kuwa nyuma za maadui zao katika kila kitu isipokuwa kwa yule aliyemtaka Allah tabaraka wa taala. Hizi kama mmesikiliza kwa makini, ni miongoni mwa asbabi ambazo Sheikh rahimahullahu ta'ala al-Allamah Ibn Baz ameziainisha kuwa ni sababu ambazo zimewapelekea Waislamu leo hii wakawa ni madhaifu, kadhalika wakawa nyuma. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akawasaliti maadui wao juu yao, na hili la kusalitishiwa kesi maadui takuja kulisoma biidhnillahi alkarim katika muhadhara wa kesho, juu ya ile hadithi aliyotaja al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo sababu kuu, miongoni mwa sababu, sababu kuu, sababu mama, msingi wa sababu, shina la sababu zote, al-jahl. Watu kuwa wajinga, kwa lipi? Kuwa wajinga kutokumjua Allah na yale yanayostahiki sambamba na Mola wetu, kadhalika kutokuijua dini na yale yanayostahiki sambamba na dini yetu. Hii ni sababu kuu, ambayo katika sababu hii zimetoka asbab nyingine al-khatira kama alivyotaja Sheikh rahimahullahu ta'ala. Asli waislamu ndio viongozi, asli waislamu ndio ambao wako juu, asli waislamu ndio ambao Allah tabaraka wa ta'ala amewapa ukhalifa wa ardhi hii. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Khalifa huyu ni muislamu. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Khalifa huyu ni muislamu. Huyu ndo asli. Kwa hiyo haitotoka asli kwenda kwenye sawi isipokuwa kwa sababu iliyopelekea kutolewa asli katika asli yake kwenda katika shina ambayo yanatokamana na asli hiyo. Allah anasema kwenye Qur'an, la yaj'al Allahu lilkafirina 'ala almu'minina sabila. Hii ndio asli. Lan yaj'al Allahu, kamwe Allah hatojalia kwa makafiri njia za kuwatawala na kuwahujumu waislamu. Hatojalia njia hiyo, hawatopewa njia makafir wawe dhidi ya waislamu, hawatopewa njia hiyo. Hii ndio asli. Kwa hiyo kipi kimetokea? Mbona hali haiko hivyo alivyoahidi Allah tabaraka wa taala? Ni Allah amekhalifu ahadi zake? La, hilo haliwi. Kwa nini? Mwenyewe Allah kwenye Qur'ani ameitakasa nafsi yake kutokamana na sifa hiyo mbaya. Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Allah hakhalifu ahadi zake. Ameahidi kwamba atawanusuru Waislamu na hatowapa njia makafir wawadhulumu Waislamu wawapige Waislamu. Ameahidi ahadi hiyo, ahadi yake ni ya kweli. Sasa mbona tunapoitazama hii aya kisha tukaangalia hali ya Waislamu, waqi'ul muslimin, waqi' waliokuwa nayo Waislamu leo hii, tunakuta kwamba haviendani? Allah huyu huyu ndiye aliyetuambia kwenye Qur'ani, inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya. Hakika sisi ndio ambao tutawanusuru mitume wetu, tutawapa ushindi mitume wetu, kadhalika waumini katika maisha haya ya dunia. Mbona sisi hatunusuriwi? Na sisi ni Waislamu, na sisi hatuja fika akhira. Allah anasema walladhina amanu fil hayati dunya, na wale waumini katika maisha haya ya dunia. Sisi si ndo waumini na haya si ndo maisha ya dunia? Mbona hatujapata nusura ya Allah? Mbona maadui wako juu yetu wanatupangia mambo? Ni Allah amekhalifu ahadi yake? Tunasema hapana, Allah hakhalifu ahadi zake. Akasema tena Allah huyu huyu kwenye Qur'an, subhana, kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz. Ameandika Allah tabaraka wa ta'ala, na maandiko yake hayafutiki, kwamba kwa hakika nitashinda mimi na mitume wangu, mimi na mitume wangu tutashinda? Mbona sisi ambao ni wafuasi wa mitume na warithi wa mitume hao, kwa mujibu wa yale aliyosamia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, kwamba manabii wana mawarithi wao, sisi ni mawarithi wa manabii, kuna nini? Tumeshaona kwamba Allah tabaraka wa taala ahadi zake ziko pale pale, na wala hakhalifu ahadi yake. Na sifa hiyo Allah ametakasika nayo ya kufanya khiana, sifa hiyo Allah tabaraka wa taala ametakasika nayo ya kutotekeleza yale ambayo ameahidi, si sifa yake. Kwa hiyo liko wapi tatizo? Mbona tunapotaka mambo yetu ya kimsingi ambayo ni haki zetu kupata tunanyimwa? Mfano, tunataka kadhi, watu walilia hapa wakapiga masauti yao wakaita wakasema mwisho wakaomba, tunaomba tutoe mahakama ya kadhi. Bali haikutosheka kuomba, wakawaomba mpaka viongozi wa kinasara wawasaidie kuwaombea wapewe mahakama ya kadhi. Huu ni udhaifu kiasi gani waliokuwa nao Waislamu. Ni kweli kwamba Muislamu haki yake anaiomba kwa kafir? Ikitokea hali hiyo, fahamu kwamba kuna jambo. Waislamu hao wamepigwa na bakora ya Allah tabarak wa taala, mpaka bakora hiyo ikawadhoofisha. Sasa ni yapi ambayo yamepelekea achilia mbali hiyo bakora wao kuwa katika hali hiyo? Sababu kuu ni ujinga, lakini pia ziko sababu nyingine kama alivyosema Sheikh rahimahullahu taala. Katika zile ambazo mimi nimeziorodhesha kwa kuzifumbia macho, hizi ambazo amezitaja al-Allama Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, ambazo nazo zinastahiki zisemwe na zikunjuliwe kwa upana wake. Mfano, tutaona katika sababu ni watu kupoteza sala. Chukua hii sababu kisha itupe katika wake ya jamii ya Waislamu, alafu izungumzie kisheria. Utaona yale ambayo wanayozungumza ahlul ilm kuwa ni asbab ndizo zile ambazo zinatupiga sisi, tukawa tunajipiga kwa bakora zetu. Katika sababu, qillatul ulama al-amilin, uchache. Katika sababu, uchache wa wanawazuoni al-amilin, watenda kazi. Hii ni sababu, uchache wa wanawazuoni watendaji. Wapi hawa? Hawa ni wale ambao wameziwekea nadhiri nafsi zao, wameweka nadhiri, kuziwekea nadhiri nafsi zao kwamba watasimamia suala zima lile ambalo alikuwa akilifanya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, suala la kutoa ilmu na kuieneza katika jamii ya Waislamu. Wa wanapokuwa wachache hawa wanawazuoni watendaji, bila shaka zalisho la imani ya kweli, tauhidi ya kweli halitopatikana kwa wajihi ambao hutakikana kisharia, jambo ambalo kwamba litapelekea kuzorotesha jamii ya Uislamu. Na haina maana kwamba hawapo mpaka likawa hili ni tatizo, ni maana kwamba wapo, hutofika katika mji miongoni mwa miji ya Waislamu, isipokuwa utakuta katika mji huo wapo asharat, makumi, katika wale ambao kwamba wana ilmu, wana muahilati ambazo zinawataka wao walisimamie jambo hili la kufikisha ilmu na kuieneza ilmu katika jamii ambayo inawazunguka. Wapo. Chukua mfano tu uliokuwa hai kwamba miaka minne iliyopita nyuma, sisi tunaelewa kwamba kuna vyuo vikuu vya Kiislamu duniani, na usitiri wa watu kutoka Afrika kuelekea Madina katika chuo kikuu cha Jamiatul Islamia, usitiri wa Tanzania unakwenda, na kila mwaka chuo kile kinawasema watu kila mwaka. Sasa chukua miaka minne tu, pamoja kwamba chuo si cha leo na Watanzania kwenda kusoma kule si wa leo, si wa leo. Mimi na babu yangu ameenda kule mwaka 85, mwaka 85. Kwa hiyo acha 85, acha 90, sema miaka minne iliyopita, mkupuo uliotolewa mwaka wa nne uliopita na mwaka uliofuata na uliofuata tena na tena na huu, wako wapi? Wanafanya nini? Wako wapi? Hivi kwamba wale ambao wamerudi, kila mmoja akajikita mahala, kama ambavyo tunaona wenzi wao wanaofanya na jitihada ambazo kwamba hufanya na matunda wanayozalisha. Chukua mfano mdogo, Markaz Sheikhul Islam ya Pongo. Chukua mfano mdogo, Markaz Ibn Khattabi ya Jangwani. Mfano mdogo wa miezi kadhaa aliyokwenda Sheikh Abu Saleh Jaafar Saleh Kigoma, miezi kadhaa, na hata sasa markazi yake haijakamilika vizuri. Matunda ambayo yapo katika markazi yake hiyo Ujiji, na matunda ya yule ambaye yuko pale Markazi Ibn Taymiyyah Pongwe, na matunda ambayo yapo katika Markazi Ibn Khattabi, na watoto wanaotolewa kila mwaka mikupuo kwa mikupuo, na wanapotoka wanakwenda wapi? Wanakwenda vijijini. Tutashangaa kwamba sehemu fulani unaambiwa hapa kuna ndugu zako, kwa unapopita shuka hapo useme adhara, kuna ndugu zako hapa. Juhudi hii ingefanyika miaka sita, miaka nane iliyopita, kwa kila ambaye kakupuliwa, katolewa katika mkupuo wa chuo kile. Mathalan natoa mfano wa chuo kimoja tu, waila kuna vyuo kibao. Wako wapi wale wengine? Kwa hii ni sababu kuu, kukosekana alulamau alamilin, wanaokuja wanaishia wapi? Wanakwenda wapi? Wako ambao baada ya kurudi wanaonekana wanavaa cheni, wako ambao kwamba wanaporudi kutoka katika vyuo vikuu vinavyosomeshwa sunna na tauhid, wanaporudi wanavaa, wanaukabia, wanasema hana nashati ya da'wa, nashati ya da'wa hana. Sana sana akatumia vyeti vyake alivyokuwa navyo kwenda kuomba ajira mahala. Kwa hiyo anaingia hapo kwenye ajira yake kutimiza wajibu wake tu wa dakika 45 za kipindi. Wameelewa wanafunzi? Hawakuelewa, yeye mwisho wa mwezi anapokea posho yake. Na kwa kuwa hakusoma lillahi ta'ala, ikitokea ikhtilafu na mwajiri wake juu ya mshahara ikapungua 1050, hakubali, yuko radhi aache, ameacha kufikisha da'wa kwa 1050. Nazungumza mambo ambayo kwamba yapo. Hii ni sababu ya kudhoofu. Yaani huu mwamko ambao upo sasa hivi kwa mashabab wa da'wa salafia, kwenda kukubali kukita goti mahala ambapo hakuna baba hakuna mama, tarafu diyarahum wa amwalahum, wakaacha miji yao wakaacha mali zao na biashara zao, wanasema rabbuna Allah, lengo lao kwenda kumjua Allah tabarak wa taala. Mwamko huu ungekuwepo miaka 10 iliyopita tungekuwa wapi? Tungekuwa wapi leo hii? Na kwamba kijana akikaa miaka yake mitatu miaka yake minne karudi kwao kijijini, yule karudi kwao kijijini, yule karudi kwao mkoani. Kwa hii ni sababu kuu iliyopelekea dhaifu ya Uislamu leo hii. Sababu wengine tunawasema kwamba hawa nao ni mashaikh na wanawazuoni ambao hawakutokea wala hakulelewa wala hawakupikwa katika chungu cha tauhidi na sunna, hawa tusiwazingatie kabisa, bali tunasema kwamba hawa ni hasara na hawa ndio ambao wamedumaza, hawa wamedumaza hali hii ya Waislamu leo hii, wakatumia miaka nenda miaka rudi katika kuwaimbisha watoto makasida na kuwapigisha madufu na makwari na mengineyo, wale wakachukua watu wakawaingiza barabarani kwenye maandamano na mengineyo, wale wakawa na harakati na harakati na wao si wa sunna wala si wa tauhid. Hawa tuwazungumzie, na wale maadui wa Kiislamu, maadui wa Waislamu, wale hawawajali sana sana. Ikifika misimu ya Maulid, maadui hawa wa Waislamu wanawapelekea matafleti ya michini. Kwa nini? Hawa uwepo wao, kuwepo kwao na kuto kuwepo kwao ni sawa. Maadui, maadui wa Waislamu wa kweli, maadui wa makufar ni wale ambao wanasomeshana sunna na tauhid. Hawa ndio maadui zao. Hilo mlielewe. Lakini anayeimba, anayecheza barabarani, anayefanya kadha, huyu wala awe Muislamu. Kwa hiyo sababu ya kwanza, qillatul ulama al-amilin, uchache wa wanazuoni watendaji ambao wameziwekea nadhiri nafsi zao kwamba watatoa ile ilmu waliochukua kwa watu. Anayechukua ilmu ni dhima kabeba, atakiwa aitoe, anatakiwa aitoe. Na ndio maana al-Imam Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake Taisirul Karim ar-Rahman akitafsiri aya Allah katika sura at-Tauba, wama kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid-din, haili kwa waislamu watoke wote kuelekea kwenye jihad wala kuelekea katika kusoma. Uzuri ulioje katika kila sehemu kitatoka kikundi, liyatafaqahu fid-din, kwa lengo la kwenda kujifunza dini. Na hao walipotoka hapa wakenda Masri, wakenda Kuwaiti, wakenda Dubai, wakenda Imarati, wakenda Makka, wakenda Madina, wamekwenda liyatafaqahu fid-din. Allah anasema waliyundhiru qaumahum, na waje wawaonye na watahadharishe watu wao. Idha raja'u ilayhim, pale wanaporejea kwao, la'allahum yahdharun, huenda ndugu zao na jamaa zao wakatahadhari. Katika aya hii akasema al-Imam Sa'di, fa fi hadha fadilatu al-ilmi, katika aya hii tunaona kwamba kuna fadila za elimu, hususan hasa hasa al-fiqhu fi dini, elimu ya kutaka kujifunza dini ina fadhila. Katika aya hii tunapata kwamba kuna fadhila ya elimu ya dini, wa annahu ahammul umuri, na kwamba elimu ya kujifunza dini
ni katika mambo ya muhimu mno, ahamul umuri, ni katika mambo ya muhimu mno. Wa anna man taallama ilma, na kwamba yote yule ambaye atajifunza ilmu, fa alayhi nashruhu wa bathuhu fil ibad, ni wajibu wake, fa alayhi nashruhu, ni wajibu wake kuieleza ilmu hiyo. Atakayejifunza ilmu ni dhima hii anayo, wajibu wake aieneze ilmu hiyo. Wa bathuhu, na aitambaze, fil ibad, katika waja wa Allah tabarak wa taala. Wako ambao waliporudi wameingia kwenye biashara, wamesomeshwa, wakafadhiliwa masomoni, wakapewa posho, wakapewa na vitabu, wanapewa nauli za kuja na kurudi, kuja na kurudi bure, unapanda ndege ya watu, dhima unabebeshwa hii. Wajibu wako baada ya kurudi hapa ueneze kile ambacho kwacho ulikwenda kule. Watu wakaacha hayo, huyu kajishughulisha na biashara hii, yule kajishughulisha na biashara ile, yule kajiingiza kwenye kilimo kile. Wakati aya Allah tabaraka taala inawataka warudi wawasomeshe watu, akaendelea kusema rahimahullahu taala, anasema fa alayhi nashru wa basuhu fil ibad wa nasihatuhum fi, na anatakiwa awanasihi watu kwenye ilmu, ayafanya hayo huku akiwa anawapendezeshea ilmu. Tumia kila neno, kila hila watu waipende ilmu. Tumia akili yako na ilmu uliyokuwa nayo katika kuwafanyia watu targhib, wawe na ikbali katika kwenda kuisoma ilmu au kuja kuisoma ilmu kwako. Huu ni wajibu wako. Kisha akasema fa inna intishara al-ilm an al-alim min barakatihi wa ajrihi alladhi yanmi, hakika katika kueneza ilmu kutoka kwa mwenye ilmu, haya ni miongoni mwa baraka ya ilmu. Ili ilmu yako iwe na baraka, itoe, toa ilmu, usiwe bakhili wa ilmu. Anasema kadhalika, na ujira wake hukuwa huyu kwa Allah tabaraka wa taala. Hawataki watu fadhila hizi. Elimu yako iwe na baraka, toa elimu hiyo. Kadhalika ujira uongezewe na Allah na ukue kila siku, toa ilmu. Wallahi alazim, kwani Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema kwamba idha mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariya au ilmin yuntafa'u bih au waladin salih yad'u lah. Nini maana ilmin yuntafa'u bih? Ujira wako unaongezeka wakikaa watu kumi kusikiliza maneno ya Allah tabarak wa taala, wakaelewa, wakaondoka nayo, wakayafanyia kazi, utapata ujira wa kila mmoja miongoni mwao. Angalia jambo lilipokuwa kuu, angalia watu walivyolipuuzia. Yaani wewe umsomeshe mtu mathalan, umesoma kulliyatul Qur'an, umekuja ukawafundisha watu tajwidi na mengineyo katika ahkamul Qur'an na ulumul Qur'an, akaondoka mmoja vizuri, akawa na yeye anawafundisha wenzake katika wale ambao wewe umewafunza. Umemfunza mtu akaondoka, akawafunza wawili, wale wawili nao wakasafiri makwao wakawafunza watatu, ya wale watatu nao wakawafunza kumi, una wangapi? Na kila yule ambaye kwamba atafikiwa na ilmu yako hiyo, na ambayo inasambaa kuliko kila kitu, ilmu, baraka unazipata katika ilmu, na ujira huu pia unaupata. Si hilo tu, wewe ukikaa kwa kazi hii ya da'wa, kuwalingania watu, kuwaelekeza watu, ukajitolea kwamba wewe na mwili wako na nguvu zako na pumzi zako, wewe kwa ujumla ni wakfu, mimi ni wakfu kwa ajili ya Allah, mimi nimejitolea wakfu, popote ambapo nitahitajika niitwe kwa ajili ya Allah, ukajitolea hili. Shehe hutba ukaenda, shehe kuna ndoa ukaenda, shehe kuna mazishi hapa ukaenda, shehe tunaomba nasaha watu mume na mke wamekinzana tunaomba nasiha ukaenda, umejitoa wakfu wewe unayafanya haya, unaitwa muallimul khair. Muallimul khair, mwalimu mwenye kuwafundisha watu khair. Je, una malipo? Naam, naam una malipo. Ametaja al-Imamu ad-Darimi katika sunani yake hadithi Abdullah ibn Abbas kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema muallimul khair yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta al-hutu fil bahr. Mwalimu anayewasimamisha watu kheri, kheri ni kitabullah, kheri ni sunnatu rasulillah, kheri ni fiqhu fi ddin. Huyu mwalimu yastaghfiru lahu kullu shay, anaombewa maghfira na kila kitu. Hili jengo ni kitu, hili jengo la msikiti ni kitu, nchi ni kitu, mbwa ni kitu, mbuzi ni kitu, kila kitu ambacho kinamulikwa na jua kinamwombea maghfira muallimul khair. Mpaka samaki ambaye yuko baharini, kuna kheri kubwa zaidi ya hii? Akaendelea kusema rahimahullahu ta'ala, wa amma iktisaru al-alim ala nafsihi wa adami da'watihi ila sabilillah bil hikmati wal maw'idati al hasana wa tarku ta'limi al juhal ma la ya'lamun fa ayyu manfa'atin hasalat lil muslimin minhu wa ayyu natijat min 'ilmihi. Anasema ama mtu akibaki na elimu yake, amerudi kabaki na elimu yake, kwamba yeye ndiye anajua kusali, elimu ile hataki kuifikisha kwa mwingine, yeye ndiye anajua kadha wa kadha, akabaki na elimu yake kwenye nafsi yake, akawa haitumii elimu hiyo katika kuwalingania watu kwa kutumia hikma na mawaidha yaliokuwa mazuri, akawa hataki kuendelea au hataki kuwafundisha wajinga wasioyajua, anasema kuna manufaa gani kwa Waislamu kwa mtu huyu? Mtu huyu amewanufaisha Waislamu kwa kipi? Mtu huyu elimu yake imeleta natija ipi? Elimu yake haina natija, hawakunufaika ndugu zake kutokana na elimu yake ambayo ni dhima alilichukua kwa Allah tabarak wa ta'ala. Anasema wa ghayatuhu ay yamuta fayamutu ilmuhu wa thamaratuhu, mwisho wake huyu bwana ni kufa tu, asubiri kufa, na atakapokufa imekufa elimu yake na matunda ya elimu yake yamekufa. Wa hadha ghayatul hirman liman ataahu Allahu ilma wamanahahu fahma. Kama kuna kilele cha mtu kunyimwa jambo, basi kilele cha aliyenyimwa ni cha huyu. Huyu ndiye aliyenyimwa, yule ambaye Allah tabarak wa taala kamruzuku, akamchagua, kawaacha wangapi mjini kwako, kawaacha wangapi, amekuhitari wewe kwa fadhila zake na kwa ihsani zake, amekuteua wewe. Alafu pale ambapo Allah amekuchagua wewe akakupa neema hii ambayo hakumpa mwingine, wewe uliyepewa neema hii ukashindwa kuihadithia neema Allah tabarak wa taala kwa kuwafunza waja wa Allah yale wasioyajua, nani mwingine ambaye amenyimwa huyo zaidi ya mtu huyo, baada ya kuwa Allah tabarak wa taala amempa ilmu, wamanahahu fahma, na akampa uelewa. Kwa katika sababu za kubofu kwetu ni hawa watu. Yaani mfano mdogo kwamba sasa hivi tunaona matunda ya Markaz Ibn Khattab, tunaona matunda ya Markaz Ibn Kathir, tunaona matunda ya Markaz Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah na nyinginezo katika marakiz Ahlus Sunna, tunaona matunda yake. Sivyo hivi da'wa ilivyoanza, Dawa imeanza na watu wachache waliopigwa vita, wamepigwa vita na Waislamu wenyewe kabla ya makufaru. Wako waliokuwa ndani, wako waliowekwa na kuhojiwa masaa na masaa na masaa. Lakini ikhlas na kujua dhima waliobebeshwa, Allah tabarak wa taala katoa matunda. Mpaka leo hii salaf anatembea kifua mbele, anasema ana salafiyun wa ala aljadda insha Allah. Na hali haikuwa hivyo, walikuwa wakiashiriwa kwa vidole. Sasa lau kwamba jitihada hizi zingefanyika kwa miaka hiyo, watu waliporudi, kabla watu kuoa, kabla watu kuzaa, kabla watu kujishughulisha, kipindi hicho waliporudi, vipi ingekuwa hali ya umma leo hii Tanzania na kwingineko? Sababu ya pili, الانهزام النفسي امام بعض العلوم الماديه والنظر الى العلوم الشرعيه نظره دونيه. نقول كفيل في نفسي ذاته نفسي زمفيل كجفيلش ونفسي tukazifanya nafsi zetu vifeli, zishindwe, tukawa tunakodolea macho menginewe katika elimu za kimada ambazo nyuma yake tuna makusudio ya kupata mapesa na mahela. Wanadhuru ila ulumi shar'iyya, na kujitazama elimu za kisharia. Elimu za kisharia ni ilmu ya qala Allah, elimu ya qala Rasulullah, au ukipenda sema alfiqhu fi ddin. Tukaitazama elimu hii kwa mtazamo duni, tukawa tumejipiga kwa bakora zetu. Mathalan utakuta wamekusanyika mashabab wa Kiislamu katika majlis, mmoja akawa anamuuliza mwenzake au anawauliza wenzake, aina tadrus, wapi wewe unasoma? Ana akawa anajibu huyu bwana kwa fahari, fi kulliyati tibb, nasoma kwenye chuo cha madaktari, nasomea udaktari. Anasema hivi anajifaharisha. Mwingine naye akainua kichwa chake akasema, na mimi nami kwa fahari nasoma fi kulliyati alhandasa, nasomea mimi uhandisi katika kulia ya uhandisi. Mwingine naye akasema, mimi baada ya kuwa nimefeli, wazazi wangu wakanihamisha wakanipeleka madrasa. Hii hali hii nayo ni sababu katika asbabu za kubofu kwa Waislamu leo hii, kwamba tunazitazama elimu za kimazingira mtazamo ambao wa juu kabisa, kwa namna kwamba unavyoulizwa unajifaharisha na kujiona kwamba wewe uko katika marhala ambayo wengine au wengi wao hawajayafikia, na ukawa na fahari juu ya hilo. Wakati huo huo una mtazamo mbaya juu ya ilmu ya dini, na hili liko kwa wewe na liko kwa wazazi. Kama huyu kijana ambaye alipofeli, ndipo alipofeli kwa madrasa. Maanake lau kwamba angekuwa amefaulu, madrasa isingemtambua. Madrasa kuna nini? Madrasa kuna qala Allah, kuna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Elimu hii na elimu hii, ni kweli kwamba tuna uwezo wa kuziweka pamoja kwamba hii na hii ni sawa? Bila shaka jawabu la Muislamu wa kweli kwamba si sawa, kwa sababu ya elimu hii ninajua kumwabudu Mola wangu, Elimu hii inajua jinsi ya kula, elimu hii inajua jinsi ya kunywa na yapi yamekatazwa katika unywaji, elimu hii inajua adabu za kulala na yapi ambayo kama nikiyafanya nimekiuka adabu za kulala. Elimu hii inanijalia mimi kuweza kutaamaliana na watu katika miamala ya kisheria, na bila elimu hii nitakuwa natangamana na watu na kutaamaliana nao katika miamala ambayo haimridhishi Allah tabaraka wa taala. Elimu hii ni bora kuliko elimu hii. Kwa hiyo kushajua kwamba hii ni bora kuliko hii, hii uiwache, hatukwambii iwache, lakini onyesha jitihada zako basi katika elimu hii. Elimu hii ambayo manufaa yake ni abadia sarmadia ya milele. Elimu hii manufaa yake hapa duniani jinsi ya kutaamaliana na watu na kula na kunywa na kumwabudu Mola wako. Elimu hii manufaa yake utakumbana nayo kwenye kaburi lako. Elimu hii manufaa yake utakumbana nayo baada ya kufufuliwa kutoka kwenye kaburi. Hii ndio elimu ambayo tutakiwa tuikodolee macho. Kama kujifaharisha, tujifaharishe na hii. Kwa ilipoondoka hii himma katika ulumi shar'ia, watu wakaelekeza himma katika ulumi hizi za kisasa za kilimwengu, hii nayo imekuwa ni sababu. Ndipo pale Sheikh akasema taja sababu zote zitarejea kwenye aljahl. Wa illa kama si jahl, Allah anawaambia wana wa Israeli, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, chaheri kizuri mnawezaje nyinyi kukibadilishia au kukibadilisha kwa kitu ambacho kiko duni? Vipi ukubali kuhitari na kuchagua badala ya kuchukua chaheri ukachukua cha duni? Nini maana yake hii? Ujinga umekupelekea katika mahali hapa. Kwa someni masomo yenu, watu wasome masomo yao, lakini dini ya Allah tabaraka wa taala na ilmu ya dini ya Allah tabaraka wa taala waipe kipaumbele kikubwa mno, kwa sababu hiyo elimu ya dini ya Allah tabaraka wa taala tunapokuwa tumeiweka chini ya nyayo zetu, bila ya shaka tutakumbwa na idlali, tutakumbwa na idlali, tutadhalilika, na tukidhalilika tumegoofu. Kwa hiyo katokea mtu mathalan hakupelekwa kwenye masomo ya dini mpaka alipopatwa na upofu. Wako watu watoto wao walipopatwa na upofu ndipo wakawapeleka sasa kwa Allah. Alikuwa wapi huyu kipindi na macho yake makubwa mithili ya macho ya ng'ombe? Alikuwa wapi? Mbona leo hii je mnavijalia vya Allah vile ambavyo mnavichukia? Kama ambavyo yule alipofeli mkampeleka madarasa, wayajaluna lillahi ma yakrahun, wanayajalia kumpa Allah yale wanayoyachukia. Alikuwa wapi huyu alipokuwa na macho makubwa? Hili nalo lamghadhibisha Allah tabaraka wa taala. Na likimghadhibisha Allah tabaraka wa taala, msitumai nusura ya Allah, msitumai, mtadhoofu. Kadhalik, sababu ya tatu katika asbabi ambazo zimepelekea, ambazo sababu hizi ni matawi kutoka katika sababu shina ya aljahl, taswidu al-amr lighairi ahli, ni sababu ya kuyaegemeza mambo, kuwapa mambo wasiohusika, wasiokuwa wenyewe, nayo ni sababu ya kudhoofu kwa Waislamu. Ile hali tunafahamu kwamba jambo la kuliegemeza jambo kwa asiyekuwa mstahiki atapewa kadhi asiyestahiki kuwa kadhi, hana vigezo. Bwana mmoja alisali katika msikiti mmoja mkuu wa taasisi fulani ambayo inaongoza Waislamu hapa. Umeme ulikatika. Msikiti mkubwa kwa maana kwamba imamu akisema Allahu Akbar hawasikii wa nyuma. Kwa hiyo ikatokea wakati kati hapa mmoja akajitolea kufanya tabligh, yubaligh anil imam. Imamu akisema Allahu Akbar, naye pale Allahu Akbar, ili wa nyuma kule wasikie. Akisema sami'a Allahu liman hamida, anasema yule rabbana wa lakal hamd. Mmoja katika makadhi baada ya sala akasema hili jambo laki hambali hili, sisi ni mashafii. Ala, yani kisa wanaona kwamba labda kwenye runinga wanafanya wale watu wa Saudia na wale ni mahanabila. Sisi ni mashafi. Hajalia wewe ni shafi, wafanyaje hapo shafi? Ili kuwasikilizisha wanyuma wafanyaje? Utabadilisha maneno kwamba Allahu Akbar, akasema subhanallah. Akisema sami Allahu liman hamida, baada ya kusema rabbana wa lakal hamd, rabbana atina fi dunya hasana, utasema hivyo. Sasa yapi alompelekea akasema haya? Huyu kweli ni kadhi? Wakapewa uimamu mkuu wa misikiti wasiohusika. Hii ni sababu ya kubofu kwa Waislamu. Nilisali mimi mwenyewe katika msikiti, katika misikiti mikubwa ya hawa watu ambao huongoza Waislamu. Baada ya sala, ilikuwa ni mwezi wa Ramadhani, anaomba dua imamu, anaomba laana, anasema rabbana taqabbal dhunubana, ewe mola wetu tukubalie madhambi yetu. Na waumini nao wasema amin, rabbana taqabbal dhunubana amin. Watu wanaitikia amin, yani dereva kipofu, gari mbovu inapita kwenye njia ya makorongo wakati wa usiku. Mpaka bwana mmoja anamaliza sala anasema astaghfirullah astaghfirullah, na anawarekebisha. Huyu ndio imamu mkuu au ndio imamu msaidizi? Usila al-amru ila ghairi ahli, limeegemezwa jambo kwa asiye kuwa mwenyewe. Na haya yako mengi, wakatawalishiwa Waislamu wale ambao si katika khiyaruhum, si katika wabora wao, kwa fadhila na kwa ilmu. Matokeo yake maneno wanayosema kwa niaba ya Waislamu na matendo wanayofanya kwa niaba ya Waislamu hayaridhiwi na Uislamu. Watarajia nini wewe kwa watu kama hao, kama si kupelekea kudhoofu kwa Waislamu? Lazima itapatikana adhaf, limeegemezwa jambo kwa asiyekuwa mwenyewe, ilhali bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametutahadharisha kutokamana na jambo hilo. Imekuja katika sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu kwamba mmoja katika masahaba alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na kiyama, lini kiyama. Katika riwaya nyingine bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kana kwamba hakumsikia. Masahaba wakasema sami'a ma qala fakariha ma qala, wengine wakasema bal lam yasma', wakakhtalifiana. Baada kuuliza kiyama kitatukia lini ya Rasulullah, Mtume akanyamaza, akaendelea na mazungumzo yake na habari zake. Masahaba ambao wanashuhudia lile tukio wakasema kwa jitihadi, itakuwa Mtume kasikia yale aliyoambiwa lakini ameyachukia, ndio maana hakumjibu. Wengine wakasema hapana, hakusikia, angemjibu. Mpaka alipomaliza habari yake akauliza nitampata wapi yule aliyeuliza kuhusiana na kiyama. Akamwambia idha dhiyat al-amana fantadhir as-sa'a, itakapopotea amana, amana itakapokuwa imepotezwa, dhiyat, watu wameipoteza amana, hakuna amana, shekhe ameaminiwa kwamba huyu ndiye tumemchagua, tumemkubali kwa takwa aliyokuwa nayo na kwa ilmu, azitoharishe nyoyo za waja wa Allah kwa ilmu, ili azifikishe nyoyo hizi au iwe ni sababu ya kufika kwa nyoyo hizi kwa mola wao Allah tabaraka wa taala zikiwa zimesalimika. Anapoteza amana aliyopewa hii, badala ya kuelekeza kwa Allah anawaelekeza katika njia zake, kapoteza amana. Kaaminiwa, kapewa amana, kakabidhiwa vijana wa kike na wa kiume au wa kike, anapoteza amana aliyopewa. Haya yapo, kaaminiwa kwamba huyu ni kadha, wakasome wake zetu, wakasome dada zetu, wakasome kadha wa kadha, anapoteza amana. Likifikia hilo la watu kupoteza amana, mtu kaajiriwa akawa anachukua pesa za watu, anajiongezea kwenye mishahara yake kupitia njia ambazo za kuzipimisha shingo za majukumu, akawa anakula kwa njia ya batili au anafanya ufisadi, anaiba, anafanya kadha, amana imepotezwa. Ameaminiwa, amekuwa hapa, amepoteza amana, anaiba, anafuja, huyu ni mfujaji. Likitokea hilo, subiri kiyama, yaani katika alama za kiyama ni amana kupotea. Ile sahaba akamuuliza tena bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kaifa idaatuha, amana yapotezwaje ya Rasulullah? Akasema idha usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'a, pale ambapo jambo litaegemezwa kwa asiye kuwa mwenyewe, subiri kiyama. Kwa mambo haya yote ni katika yale ambayo yanasababisha kupatikana kwa dhuufu ya Waislamu. Allah haridhii haya, Allah haridhii haya yanapokuwa yapo katika jamii, na anapoleta adhabu yake Allah tabaraka wa taala habagui wala hachagui. Adhabu itawakumba waliokuwemo na wasiokuwemo siku ya kiyama, ndio watu watafufuliwa kwa nia zao. Kama ni udhaifu, adhabu ya udhaifu utawapata wote. Tayeb, miongoni mwa kupotea kwa amana na jambo hili ni kuegemezwa jambo kwa sekwa mwenyewe, mtu kutumia nafasi yake ya kazi aliyoainishwa akawa anakula kwa maslahi ya nafsi yake au jamaa zake wa karibu, kama tulivyotangulia kusema, akawa anachukua rushwa. Wanaochukua rushwa katika Waislamu, wao pia wamewasababishia Waislamu unyonge wanaoishi nao, walaji rushwa. Hata kama watayabadilisha mambo yao hayo ya ulaji rushwa majina, wakaita takrima, bakshishi, katika aina za taawilati ambazo wao huzisema, yote hayo hayafai. Na ieleweke kwamba mambo haya yote yanaingia katika hukumu ya ghishi. Kwa hiyo ghishi kwa ujumla, ghishi na khiana, kuchezewa na ulimwengu, kula mali za watu kwa dhulma. Mambo hayo yote ni katika ya sababu kuu ambazo hupelekea dhaifu ya Waislamu leo hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Imam Muslim katika kuzungumzia amana na watu wanaofanya ubadhirifu katika amana walizopewa na wizi, akasema man ista'malnahu minkum, yeyote miongoni mwenu ambaye tutamtuma kazi aende sehemu fulani achukue kitu fulani, akaficha katika kile alichowakilishwa akitende, akachukua sehemu akaficha, fakatama mikhyafa, akaficha hata kama ni sindano au shadhia. Hakuchukua kikubwa, akachukua sindano kaificha. Fakatama na mikhyafa, akatufichia sisi katika mali ya umma. Mikhyaf, sindano, shadhia, kama fawqahu, au chengine ambacho kiko juu yake katika vitu. Kana ghulula, afahamu kwamba huo ni wizi aliyofanya kwa njia za khiana na udanganyifu. Ataletwa ameibeba hiyo siku ya kiyama. Na ilitokea kwamba alimtuma bwana mmoja aende mahala fulani akachukue zaka, zaka za Bani Sulaim. Aliporudi akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadha malukum, hii ndiyo mali yenu, kule nilipokusanya nimeambiwa hii ni yenu. Wa hadha hadia, na hii ni zawadi nimezawadiwa, hii zawadi yangu nimepewa kule. Ndi vile vijibakshishi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fahalla jalasta fi baiti fi baiti abika wa ummik, kwa nini usingebakia katika nyumba ya baba yako na mama yako ikakujia hiyo zawadi yako, kama wewe kweli ni mkweli, kama kweli ilikuwa ni zawadi yako ungebaki kwa baba yako na mama yako ikakujia. Nini hapa anapinga? Kuna vitu mtu anaweza akatumwa mtumishi, kwa kuna njia fulani za kutaka kuhurihuri mambo fulani, akapewa bwana hii yako wewe. Nini lengo? Ima umfumbie macho baadhi ya mambo, au lengo nyinginelo ukapokea katika jambo ambalo wewe ni wajibu wako ulisimamie ipasavyo. Jambo hilo halifai, na huu ni wizi, utaletwa siku ya kiyama ukiwa uko nalo lile ambalo umelichukua kwa njia hii. Hapa yote tunazungumzia amana na kuegemezwa jambo kwa asiye kuwa mwenyewe, asiye kuwa mwaminifu asiwakilishwe wala asipewe usimamizi wa jambo fulani. Wale wanawake wawili ambao walikwenda kuteka maji kisimani, wakakuta uwezo wa kuliendea hilo hawana, mpaka wakasaidiwa na Nabiullah Musa ibn Imran al-Kalim alayhi salatu wassalam. Waliporudi kwao wakamwambia baba yao, ewe baba yetu, kuna bwana tumemkuta kwa kadha wa kadha. Ya abati staajiruhu, baba bora ungemchukua yule bwana ukampa ajira. Kwa hiyo anapewa ajira mwenye sifa zipi? Akataja Allah kwenye Qur'an, inna khaira man istaajarta, hakika ya bora ya mtu ambaye utampa ajira, alqawiyul amin, ni yule mwenye nguvu, ni yule mwenye uaminifu. Nguvu kwa maana zake zote, nguvu ya imani, kadhalika nguvu ya kuhimili na kuweza kuyafanya yale ambayo amewakilishwa kwayo, kadhalika awe muaminifu.
huyu ndio akupewa kazi. Kwa inapokuwa imeondoka amana, bila shaka jambo hili ni kuegemezwa jambo kwa wasiohusika. Aliyehusika ni al-qawiyyu al-amin. Kwa ikitokea jambo kwamba watu wanawakilishwa mambo, hakuna insafu, hakuna uadilifu, tukamkubali mtu kwa elimu yake, tukampokea kwa kuwa mtoto wa shangazi, mtoto wa mjomba, na mambo haya yapo katika baadhi ya sekta za Uislamu, katika taasisi za Kiislamu wala yafanya haya, na haya hayamridishi Allah tabarak wa taala, na haya ni katika miongoni mwa sababu za kudhoofu kwa Uislamu. Mtu akaajiriwa mtoto dada apewe kitengo kile, hata kama hana weledi wa hilo jambo, hata kama hana ilmu na hilo jambo, bali hata kama amefoji. Haya mambo ya kuangaliwa, sidhani kwamba ni madogo. Mtu asidharau maasiya, wanasema aljibala min alhasa, jabali limetokamana na changarawe, moto umetokamana na cheche. Na watu wachukue ibra kwa haya maasi, watu wanaadharau, watu wachukue ibra kwa tukio la masahaba katika vita vya Uhud. Haya watu wanayafanya dhahiri shahiri, wanayakusudia, wachukue ibra na mazingatio kwa tukio la masahaba na ghazwa Uhud. Mtume صلى الله عليه وسلم anapanga jeshi, anawaambia watu 50, pandeni juu ya mlima, huyu hapa kiongozi wenu kwenye jabali, amiri wa mlima huu. Kikosi cha wenye kuusha mishale kakipandisha juu ya mlima Uhud, akawausia msishuke pale, msishuke, ya imma tumeshindwa au tunashindwa, msishuke. Yaani wanashindwa masahaba, wanapigwa na uwawa, wale pia wasishuke. Riwaya imekuja, hata mkiona wale ndege wanaokula mizoga wameshuka wanakula miili yetu, msishuke. Na hii ni abla fitahrir. Hali kaanza vizuri, makafiri wakapigwa mpaka wakawa wanakimbia. Masahaba kule juu, wale ambao Mtume صلى الله عليه وسلم kawaambia mtishuke, baadhi yao wakasema ghanima, ngawira, jamani ngawira, vita vimekwisha, wanakimbia wale. Amiri wao akamwambia, kumbukeni maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم, kasema msishuke, wameshinda, wameshindwa, vita limekwisha. Wakashuka kwa maasi haya ya kukhalif amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kutoka kwa masahaba hawa ambao hawakudhamiria kumuasi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, halikuwa dhamira yao jambo lao hilo, bali kwamba vita vimekwisha, kwao wanashuka kwa jitihada, kwamba tusubiri nini? Lakini hili Allah tabaraka wa taala akawapa msiba, minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum, kisha akawashunga makufari wakaja nyuma yenu wakakusambaratisheni wakakupigeni wakauawa 70 katika masahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم, lakini Allah amewasamehe. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum, ili akupeni mtihani kwa mlioyafanya. Walaqad afa ankum, na kwa hakika ameshakusameheni wadamdua wale. Kwa ibtila ya Allah tabarak wa taala ni kwa kitu hiki kimoja, msishuke. Na wale walioshuka hawakudhamiria kuwaasi, bali jitihada tu ya kibinadamu kwamba vita vile kwisha, sisi
tunamwasi Allah tabarak wa taala, tunayafanya haya makosa yaliyosababisha udhaifu wetu kwa kubahatisha au kwa jitihada au kwa dhamira. Vipi tusisidiwe na Allah tabarak wa taala? Ndio maana tulizosoma zile aya kwamba Allah ameahidi hatawapangia makafiri wa wadhalilisha wa wapige Waislamu wala wa wanyanyasi, hatawapangia. Mbona Tanzania au watu watakawapa? Mbona hatuna nguvu? Mbona twadhulumiwa? Mbona twahujumiwa? Ni Allah amehalifu ahadi, Allah hahalifu ahadi zake. Kipi kimekosekana? Isome vizuri aya utakiona. لن يجعل الله للمؤمنين على للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذا الله خالف أهدي كيف كما باقي kwenye المؤمنين sisi ni muumini tuliokusudiwa na Allah kwa tumekosa sifa ya muumini. Tulipokosa sifa ya muumini tukawa hatujipambe na mapambo yao, ahadi haiwezi kuingia, lazima tutasidiwa. Tukitaka hayo yatimie, tujipambe na yale waliokuwa nayo muuminina. Haya tuliyoyataja yanakiuka sifa za almu'minina. Kwa haya yamepelekea sababu dhaifu almuslimin. Na sababu ziko nyingi, nimezitaja hapa sababu tatu katika ambazo nimeziandika. Ziko sababu tano. Inshallah tuje kusimalizia katika muhadhara wa kesho, na mimi nimemwaahidi ndugu yetu Samit kwamba muhadhara atakuwa mpaka muda wa salatu al-Isha, sitorefusha, lakini tumerefusha mpaka tukawa tumezidisha ile muda wetu wa darasa la kawaida tunaosoma. Kwa hiyo tutakuja kuendelea biidhnillahi alkarim katika darasa la kesho kutaja baadhi ya sababu zilizobaki pamoja na kuisoma ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo inaweka wazi zaidi mambo mengi ambayo tuko nayo sisi Waislamu, na sababu au kipi cha kutumiwa Waislamu na cha kufanywa na Waislamu ili warejee katika ile hali ya kuwa na haiba yao ambayo Allah tabarak wa taala ameitaja kwenye Qur'an kwamba sisi tuna haiba, tunaogopewa na makufar kuliko wanapomogopa Allah tabarak wa taala. La antum ashaddu rahabatan fi sudurihim min Allah, nyinyi mna haiba kubwa sana, mnaogopewa katika vifua vya makufar kuliko wanapomogopa Allah tabarak wa taala. Lakini mbona sisi hatuko hivyo? Tutakuja kuyasoma haya kesho biidhnillahi alkarim. Walhamdulillahi rabbil alamin.